Jak už jsem naznačil tady v rozhovoru s chlapci, čím je člověk starší, tak tím častěji si říká, Pane Bože, byl jsem tady vůbec na té zemi k něčemu dobrý. Byl jsem aspoň trochu užitečný. A těch pár roků, ty víš sám, kolik mě jich zbývá, mohu být ještě k někomu, něčemu dobrý, užitečný. To je vlastně téma, nad kterým bychom se dnes mohli zamyslet. Být užitečný. No a protože na tom internetu se člověk ledacos dozví, napadlo mě dát do Google být užitečný. No vyrojilo se k mému překvapení spousta všelijakých zajímavých myšlenek, prohlášení. Dvě jsem si napsal. Vše důležité už mám v životě za sebou. Vybudoval jsem firmu, vychoval děti, přežil pád letadla i malárii, rozvedl se a teď objevuji tu radost udělat něco dobrého a dokonce investovat něco z vydělaných a řádně zdaněných peněz. Disponuji majetkem v hodnotě desítek milionů korun a rozhodně nepotřebuji mít jako různí Janouškové 2 nebo 3 miliardy. Já bych teď chtěl být užitečný celku. Pavel Kořán. A ještě jedna. Je krásné být hezký a užitečný. Já jsem užitečný. Naprogramoval jsem uploader a dal ho masám. Zadarmo. Denně věnuji svému blogu desítky hodin. To znamená týdně stovky hodin. Ročně miliony hodin. Opět zadarmo. Baví mě pomáhat lidem, ulehčovat jejich nesnadné životy. Dnes jsem vstal extrémně brzy, v závorce 11.37, s pocitem nenaplněnosti. Ještě jsem dnes nic užitečného nenaplnil, tedy neudělal. Vstal jsem a naprogramoval plugin do WordPressu. Rozumíte tomu? Já ne. Ale je to něco jistě úžasného. No, my jsme tady věřící lidé, většinou koukám a myslím, že je docela dobré, že jediný zdroj inspirace a informací není pro nás internet. Máme i tu knihu knih a tak podívejme se, jestli tam nenajdeme něco možná hodnotnějšího. Otevřeme Evangelium Jana, kapitolu 15. Jan 15. A v ní to velice známé slovo, které si připomeneme. Slovo Pána Ježíše. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Když je řeč o ovoci, jak si nepřipomenout to ovoce, které neprodukuje člověk ve své síle, ale které Pán Bůh působením jeho slova a Ducha Svatého může vyprodukovat z člověka. Takže Galackým 5.22, známe to mnozí z paměti. Ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. No, kdybych aspoň jednu třetinu měl opravdu v sobě dnes a denně, to by byl ráj na zemi. Uvědomi si, že toto slovo je určeno věřícím lidem, učedníkům, kterým Pán Ježíš chce povědět něco opravdu důležitého. A aby tomu rozuměli, protože ty duchovní věci jsou jaksi abstraktní, tak Pán Ježíš mnohdy používal to, co bylo kolem. Mnohdy obrazy z přírody. A tak tady máme před sebou obraz, ať už si představíme tu vinnou révu, jenomže tady kolem Husince na Šumavě vinná réva nemá šanci na přežití. Možná někde kořeny ve skleníku a mezi domy, aby tam tolik nemrzlo a nefoukalo. Ale my si můžeme představit jakýkoliv jiný strom, protože ten princip je stále stejný. Tak tu máme čtyři hlavní pojmy. Kmen, větve nebo ratolesti, ale my vidíme spíš větve, protože máme kolem sebe stromy a ne jenom byliny, jako je třeba ta vinná réva. Pak je tady ještě vinař a nakonec to hlavní, kvůli čemu se to všecko děje, ovoce. Tak to vezmeme postupně kmen. V tomto případě vinná réva, vinice. To je obraz, který se v písmu vyskytuje velmi často. Promiňte teď trošku takové vyučování, ale myslím si, že se nám to může někdy hodit. Protože v písmu ten obraz vinice má hlavně trojí význam. Tak jednak je to vinice v minulosti. Tou byl národ izraelský. Pán Bůh přesadil lid do Kanánu, ale tato vinice tam nesla jen plané víno. Místo zákonnosti a spravedlivých právních vztahů se rozmohla nezákonnost a vydírání. Místo spravedlnosti zněl křik obětí. Pravda, Pán Bůh s Izraelem jednal, mluvil k němu prostřednictvím různých zkoušek a testů, ale k ničemu to nebylo, bezvýsledně. A když na tuto vinici Pán Bůh nakonec poslal vlastního syna, tak ho nepřijali a dokonce ho zabili. Vinice minulosti Izrael. Ale v písmu se vyskytuje také vinná réva budoucnosti. Ve Zjevení 14, kapitola, která už nám přibližuje dobu velkého soužení, je řeč o vinné révě ze země. Touto vinicí je pohanský svět. Pohanský svět, který zraje k Božímu soudu. A cituju jen jednu větu. Zjevení 14. 14. verše. Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil hrozny země a uvrhl je do velikého lisu Božího hněvu. Tato vinice bude zničena v den Kristova příchodu. Tak si uvědomme ten rozdíl. Věřící jsou větve révy nebes, ale nevěřící jsou větve révy země. To je vinice budoucnosti. Ale pak je tu to, co nás zajímá hlavně. Vinný kmen přítomnosti. Tím kmenem je Pán Ježíš Kristus. A říká to v tom našem textu dokonce dvakrát. Já jsem ten vinný kmen pravý. Určitě se nám vybaví, že těch prohlášení Pána Ježíše, kdy řekl, já jsem chléb, já jsem cesta, jsem pravda, jsem život, já jsem světlo, je to celý seriál a určitě pro každého učedníka je velmi užitečné vědět, kým Pán Ježíš je a hned si položit otázku, je tím vším také pro mě, jeho učedníka? Kmen přítomnosti. A k tomuto kmenu samozřejmě patří i větve. Jen on sám je ten pravý vinný kmen. Ta pravá, ušlechtilá vinná réva, ten originál. Mohou se vyskytnout i jiné druhy, jiné vinné révy, ale jsou to jen kopie, plagiáty, které nedávají pravý život. A jako věřící nemůžeme žít z náhražek. Cílem celého toho obrazu či textu je ovoce, tedy životní přínos člověka. Ten produkt, který potěší a oslaví Pána Boha, který obohatí jiné lidi a naplní i dotyčnou osobu, která to ovoce přináší, plodí. Ten obraz vinného kmene a ratolestí je podobný jako u obrazy, u hlavy a těla. Prostě máme ke Kristu živý vztah a patříme mu. Vinný kmen. Vinný kmen přítomnosti Pán Ježíš Kristus. Ratolesti. Je každému jasné, že větev sama o sobě nemůže existovat, uschne, bude spálena. Větev sama o sobě nemůže nést plody. Tady na zahradě máme mimo jiné také švestku, vlastně teď už je to takové torzo. Ono to torzo bylo už dlouho, ale loni byla obsypaná plody neuvěřitelně. Je to zajímavé, že i strom, když je v posledním tažení, tak se snaží zachránit asi to potomstvo, plno švestek, ale strhnul se docela slušný vichr, zatočil s korunou, s větvemi a tu jednu obtěžkanou, která moc už nedržela, i když vypadala silně, ulomil. Tak to tam smutně viselo, opravdu jenom na vlásku za trošku té kůry a toho pletiva. A David říká, no, počkáme, třeba Pán Bůh dá a pár těch švestek dozraje. Už nevím, jak to dopadlo. Fakt uzráli, jo. To je, jo, nebyli sladký, ale vypadalo to, že to je zázrak přírody. Že i když je život na vlásku, tak někdy z toho ještě něco zůstane. Nicméně výsledek je jasný, musela přijít na řadu pila. Zatím teda jenom ta jedna větev, no a ono to bude mít své pokračování. Tak už jsme zasadili další. Větev nemůže žít nějaký svůj vlastní život. Ten život bere z toho kmene. Je to obraz společenství, které máme s Kristem skrze Ducha Svatého. A jedině tento duch může způsobit, že také neseme nějaké ovoce. Totiž produkujeme opravdu to, co je ušlechtilé, užitečné, dobré. O této podivuhodné jednotě a vztahu mezi věřícím člověkem a Kristem v písmu najdeme několik docela výstižných obrazů. Tak třeba tělo a jednotlivé údy. Nevěsta a ženich. A nebo jak jsme před chvílí zpívali, ovce a pastýř. Když je úd oddělen od těla, umírá. No tedy slyšel jsem neuvěřitelné příběhy, cirkulárka, prsty, no už to nebudu ani líčit. Prostě ten jeden byl tam takhle opravdu taky jako ta větev, jo. Ale auto a chirurgové a sešívačka, Prostě on ten prst ještě, když využili tu kritickou krátkou dobu, kdy se s tím dá něco dělat, on ten prst mu ještě zůstal. Ne, že by mu narost, to zase nejsme jako ta ještěrka, ale... No někdy ty možnosti nejsou tak po ruce, nebo ten doktor nemá tolik trpělivosti a času a už mu brejle nestačí. Takže hol ten prst tam pak chybí. Ale když je úd oddělen od těla, prostě končí. Taková svatba. Krásný obraz, harmonie, jednoty, jak bychom si to přáli. Ale každý den vyžaduje lásku, nebo aspoň trošku lásky, vzájemné oddanosti, aby to společenství dýchalo životem a neumíralo. Pastýř, ten vodí své ovce každý den na pastvu, ale ty ovce zas musí svého pastýře následovat, protože jenom tak mohou zakoušet tu jeho ochranu a péči. Čím dříve jako věřící pochopíme, že jsme jen větve, tím více budeme patřit Pánu. Budeme si uvědomovat svou slabost a budeme vyznávat, že jsme ve všem odkázáni na jeho sílu. Vyniká tady slovo zůstávat. V tom krátkém oddílu neuvěřitelně se vyskytuje 11krát. Zůstávat. Co to vlastně znamená? No, znamená to udržovat své spojení s Kristem, aby ten jeho život mohl v nás působit a nést ovoce. Máme zůstávat v Kristu a jeho slovo má zůstávat v nás. Když si otevřu Bibli, mluví nebo může mluvit ke mně Bůh. Když se já modlím, mluvím zase k Bohu já. Ale je mnohem důležitější, abych já naslouchal Bohu, než aby Bůh naslouchal mě. Jistě bychom rádi, kdyby Bůh na naše modlitby odpovídal a vyslýchal je, ale to tajemství ke jejich vyslyšení je, tam jsme to četli, zůstávat v jeho slovu a dovolit, aby to slovo zůstávalo ve mně. Strávit čas četbou Božího slova, to je jako strávit čas rozhovorem se vzácným přítelem. K tomu patří poslušnost, protože ho milujeme, vyznávání hříchů, když se nám to nedaří. Ale jaká je naše praxe? Každodenní zápas s časem. Ráno spěšně vyrazíme do práce, možná stihneme, zhltneme dva verše z hesel, jednoty bratrský. A když modlitba, tak třeba cestou do práce a večer. To už je člověk tak unaven, že tupě relaxuje u svého televizoru, procváká svých 23 kanálů nebo kolik jich je. No a jde spát a tak dokola. Nemůžeme se divit, že naše problémy narůstají a Bůh na naše prosby neodpovídá. Povzbuzuje nás zaslíbení v tom 7. verši. Oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny k jejich prosbám. Tak to prožil Petr a tak se mu to znovu vybavuje. Ze země stoupá k nebi halasný hluk všech možných hlasů. Ale nebeský Otec vnímá hlas svých dětí. Možná asi tak, jako my rodiče v tom hlasu na dětském hřišti dobře identifikujeme to svoje dítě, ty svoje děti. Těch modliteb není nikdy dost, když vycházejí z upřímných srdcí. A když člověku nejde o to, aby se jeho vůle děla na nebi, ale aby se Boží vůle děla na zemi. To není slovní hříčka, tomu nás učil Pán Ježíš té modlitbě. A je fakt, že člověk by hrozně rád, aby ty jeho představy, jak by se ten případ měl vyřešit, jak by ta situace měla dopadnout, aby ta jeho vůle tedy byla potvrzena, orazítkována tam na nebi. Ale ono to má fungovat jinak. Má to fungovat tak v tom mém srdci, aby tak, jako se Boží vůle děje na nebi, aby se děla odehrávala i na zemi. Tak by to bylo vždycky nejlepší. No možná největší problém u modliteb je čekání. Tak my se svěříme Pánu se svými těžkostmi, věříme, že Pán s tím něco udělá, ale nic nenasvědčuje tomu, že by se něco mělo stát. Pán Bůh dobře ví, kdy a jak. Boží hodiny nepotřebují, aby se na nich musel nastavovat správný čas. Všiml jsem si, že tam nemáte hodiny řízené DC v kódem, vysílač v Německu, i kdyby byl 1000 kilometrů daleko, ono to dostříkne. Nemusíte se starat o čas letní nebo zimní, přijdete druhý den a ono to tam je správně. Tolerance, no atomové hodiny, to můžeme zanedbat, nějaké nanosekundy. Jenom musíte občas vyměnit baterku, to je pravda. No, Pán Bůh taky nepotřebuje, aby ho někdo řídil. Jeho baterka se opravdu nikdy nevybije. Podstata toho, aby to fungovalo, aby ty naše modlitby mohly mít tu správnou odezvu, je zůstávání v Kristu. Držet v něm ne jako ta uschlá, usychající větev, která nejen, že nenese žádné ovoce, ale samo bojuje se životem a smrtí. Zůstávat v Kristu, to je podstata existence i plodnosti. Pán Bůh ví, kolik hodin právě je a Boží prodlení není odmítnutí. On ví, co je nejlepší. Tak umožněme Božímu slovu, aby vstoupilo do mého srdce a mohlo je očistit. Pak můžu říct Pánu, co mám na srdci, svěřit mu své záležitosti a být si jistý, že on také v pravý čas dá svou odpověď. A někdy to řešení je překvapivě jednoduché. Někdy přijde okamžitě a někdy se zdá, že jsem se ho nedočkal. Otázka zní, kdy můžeme říci, že zůstáváme v Kristu. Je s tím spojen nějaký pocit, nějaký mimořádný zážitek? No tak pocit někdy může být, ale nemusí a vlastně ani není důležitý. Podstatné jsou ty následky, ba důsledky, důkazy, které nelze s ničím zaměnit. A ten výsledný produkt, to je to ovoce. My, když něco děláme, tak to mnohdy jsou nepříjemné následky a důsledky toho, co jsme nejen udělali, ale možná spáchali. Ale když to působí skrze člověka Pán Bůh, je to vždycky dobré. Je to ovoce. A ne kyselé plané. Kmen, ratolesti, vinař. Další osobnost. Každý zahradník ví, že strom se musí prořezávat individuálně podle druhu. Některý divoch bujně rostoucí, čím víc ho řežeš, tím víc roste, tudy cesta nevede s citem. A věřím tomu, že nebeský Otec je dokonalý zahradník či vinař a ví dobře, jak se mnou, s tebou, s každým z nás pracovat, aby to nakonec bylo k užitku a ne ke škodě. Prostě je potřeba odstraňovat mrtvé dřevo, které je nositelem chorob, ale také příliš bujný obrost, Kdybyste někdo pěstoval to víno, tak teď už je nejvyšší čas zkrátit ty letorosty, které v tuhle dobou jsou delší než metr, maximálně 50 cm, prosím vás, jenom dva hrozny, protože víc tady u nás pořádně neuzraje. Říkám to proto, že strom nemá růst do dřeva a na úkor kvality plodů a Pán Bůh chce obojí. Kvalitu i kvantitu. Řekl bych, že to nejhorší, co se může věřícímu člověku stát, je, že Pán Bůh ho ponechá sobě samému. Aby si dělal, co chce, aby si šel svou cestou. Ale Pán Bůh, jelikož nás miluje, tak nás mnohdy prořezává, pročišťuje a chce povzbudit, abychom přinášeli více ovoce k jeho slávě. Kdyby větve mohly mluvit, jistě by nám řekli, že to řezání bolí. A na druhé straně by mohli vyjádřit svou radost z toho, že budou užitečnější. Nedávno jsem musel řezat meruňky. To je něco jako to víno, jo. To jsou přírůstky půl druhého metru. Co s tím? Tvrdě na 20 cm. Jednak, aby se to uneslo, a jednak z každého toho očka se dělá plodorost, teda plodonož, tam bude příští rok květ. No a když nezmrzne, bude z toho ovoce. Na druhé straně ty větve mohou vyjádřit svoji radost z toho, že ponesou ovoce. Někdy to může vypadat, že to, co je odstraněno, není samo o sobě tak špatné. Není to škoda takový svěží, krásný výhon ušmiknout a hodit na kompost. Ale když to dáme pryč, získáváme vlastně víc a lepší. Prořez na jedné straně bolí, na straně druhé pomáhá a slouží. Zpočátku z něho nemáme radost, ale potřebujeme to. Jakým způsobem nás nebeský Otec prořezává? Někdy prostě použije své slovo, které nás obviní, jindy nás musí káznit, zkouší nás, anebo nám vezme něco a nedej Bože někdy někoho drahého. Ale když se dostaví ta duchovní úroda, vidíme, že Otec věděl, co dělal. Čím více zůstáváme v Kristu, tím více ovoce neseme. A možná čím víc ovoce neseme, tím víc nás bude Otec prořezávat, aby dále rostla kvalita i kvantita. Když je strom ponechán sám sobě, někdy má velké množství plodů, ale nekvalitních. Včera jsme se s Davidem dívali, proč ten strom toho pustil 50% na zem. Malá jablíčka, ale proč je pustil? Věřím, že docela ví proč, že by je asi neuživil. Možná méně, lepší je méně a kvalitní než záplavu všeho, co bude v celkovém výsledku k ničemu. Vinný kmen, Pán Ježíš. Větve, ratolesti, každý jsme se tam našel. Nebeský Otec jako ten, který se o to stará. A teď nakonec to hlavní, být užitečný, ovoce. Někdy se mezi křesťanskými pracovníky v hovoru vyskytuje spíš slovo výsledky. Pro kazatele je samozřejmě důležitá statistika, protože čísla mluví, počet členů je důležitý a mnohdy se to považuje za takový hlavní ukazatel, jestli sbor prosperuje a roste, anebo naopak. Nemusí to být vždycky tak, jak ta statistika říká. Přece jenom sbor a živý organismus není stroj, který produkuje výrobu a má určité výsledky, které lze naprogramovat jako u robotu. živý organismus, ten nese ovoce. A než se ovoce dostaví, to chce čas, práci, kultivaci. Dobré ovoce se nedostaví přes noc. A nezapomeňme, že větve nejedí to ovoce. To dělají ti druzí. Ovoce nepřinášíme sami pro sebe ke svému potěšení, ale ke službě druhým. A měli bychom být těmi, kteří druhé nasycují tím, co říkají a co dělají. V písmu je řeč o několika druzích ovoce. My jsme si připomněli to ovoce Ducha Svatého, ale ještě jenom v rychlosti. Ovocem je také vést druhé lidi ke Kristu, jak píše Pavel do Říma. Jistým druhem ovoce je také výtěžek sbírky. Ovoce ducha tvoří pravý křesťanský charakter, který oslaví Boha a přiblíží Krista druhým. Ovocem jsou i dobré skutky a život služby jako takový. Chvála, která vychází ze srdce, je ovocem Boží slávy. Je zajímavé, že mnohé z těchto věcí je možné napodobit. Dělat ty věci ve své síle a ke své oslavě. Ale skutečné ovoce z Ducha Božího se pozná podle toho, že přináší další život. Že to ovoce z Ducha Božího obsahuje klíčivá semena, z kterých vzniká samostatný další život. Takzvané výsledky, které jsme vytvořili sami, jsou něco mrtvého, co se nemůže samo reprodukovat. Ale ovoce Ducha Božího působí samostatný život. Zásadní rozdíl. Několik vět na závěr. Začali jsme touhou být užiteční. Poznali jsme, že jsme jen větev. Někdo by chtěl být hned vysoký strom, ale každý jsme jen větev. Sama o sobě není nic. Ale je tu i kmen Ježíš Kristus a je tu i vinař, nebeský Otec, který jako zahradník s každou větví pracuje, aby nesla ovoce a byla užitečná. Ne každá větev nese stejně velkou úrodu, podobně jako pole nejsou všechna stejně užitečná. Ale kde je život, je také ovoce. Ovoce především Boží slávě, ale i lidem k požehnání. A nakonec každý člověk, každá přirostlá větev bude vědět, nežil jsem nadarmo, byl jsem užitečný. Pro nás je to velká výsada, že nejsme na tom světě sami, ale můžeme patřit k vinnému kmeni jako větve a z toho plyne výsada i odpovědnost nést ovoce a být užitečným.